Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, la microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Anul 2012 pentru relația Chișinău-Tiraspol și regiunea transnistreană sub noua conducere a lui Evgeni Șefciuc. Ce așteaptă locuitorii Transnistriei de la anul 2013 și ar putea sau nu Republica Moldova să-și continue drumul spre Uniunea Europeană fără să finalizeze în prealabil dosarul transnistrean? Un interviu în partea a doua ediției cu ministrul moldovean de externe Iurie Leancă. Mai întâi însă vă propun să ascultăm opinia invitatului ediției de astăzi, politologul din Tiraspol, Andrei Safonov, pe care la sfârșit de an 2012 l-am întrebat cum au decurs negocierile pentru Transnistria după ce cu un an în urmă, la cârma administrației în locul lui Igor Smirnov, a venit Evgeni Șefciuc.
Ну, конечно же, все события, которые произошли в 2012 году в Приднестровье.
Evenimentele ce s-au produs în 2012 în Transnistria trebuie privite prin prisma schimbării de putere și venirii lui Evgeni Șefciuc în fruntea administrației. Pentru că ceea ce a urmat are legătură directă sau indirectă cu acest prim eveniment major. În privința procesului de reglementare a conflictului transnistrian, ar fi de menționat politica pașilor mici pentru apropierea de Chișinău, lansată de președintele Evgeni Șefciuc în ianuarie 2012. Această politică s-a împotmolit în ultima vreme. Apropierea dintre Chișinău și Tiraspol a încetinit și chiar s-a preschimbat în stagnare. Totodată ne putem aminti de reuniunea din iulie, sub egida OSCE, când delegația transnistreană, condusă de ministrul de externe Nina Ștanski, a acceptat includerea pe agenda de negocieri a așa-numitului pachet 3, care permite discutarea chestiunilor instituționale, politice și de securitate. Se știe că acest pas a fost criticat dur de experți și politicieni transnistreni pentru faptul că Tiraspolul a făcut o mare cedare, fără să fi primit nimic în schimb.
Тираспольль тогда, не получив ничего взамен, отступил на значительные расстояния от своих прежних позиций.
Dincolo de reluarea negocierilor dintre Chișinău și Tiraspol, în ce măsură i-a reușit lui Evgeni Șefciuc să-și ducă la îndeplinirea acele promisiuni cu care a venit acum un an în fruntea administrației transnistrene?
Мне кажется, не удалось по одной простой причине. Дело в том, что команда Евгения Шевчука немногочисленна.
Eu cred că în mare măsură nu i-a reușit. Dintr-un motiv foarte simplu. Echipa care a reușit să-l aducă la putere pe Evgeni Șefciuc, de fapt, nu avea niciun fel de program de acțiuni. Mai mult, ei nici nu neagă acest lucru, pentru că ceea ce s-a numit planul de 555 de zile și care niciodată n-a fost publicat, potrivit unor relatări în presă, n-a fost decât o glumă, pentru că denumirea acestui program, în realitate, este codul telefonic al orașului Râbniță. Nici măcar astăzi nu există claritate în privința programului economic al noilor autorități. Evgeni Șefciuc niciodată n-a vorbit despre el în mod detaliat. Referitor la guvernul lui Piotr Stepanov, până acum acesta n-a făcut decât să majoreze impozitele, să crească presiunea asupra micului business și să scumpească tarifele la gaze pentru întreprinderile industriale. Sigur că, în consecință, nici prețurile la mărfuri și servicii nu vor sta pe loc. Însă ar fi de precizat că noua putere nu a avut o concepție clară nici în privința negocierilor cu Chișinăul. Însă și administrația transnistreană este cea care tergiversează acum politica pașilor mici pe care a lansat-o în ianuarie 2012. În consecință, nu este limpede ce va urma, inclusiv din cauza că lipsește acel potențial intelectual și al unor cadre capabile să realizeze obiectivele trasate. De exemplu, recent conducerea Transnistriei s-a adresat Moscovei cu rugămintea să o ajute să alcătuiască o concepție a dezvoltării economice a Transnistriei. Asta în ciuda faptului că la începutul anului 2012 se declara cu totul altceva, că echipa lui Evgeni Șefciuc ar avea un plan concret de acțiuni și că va face ordine. Din păcate, vedem că realitatea dezminte aceste declarații optimiste.
Но, к сожалению, последние заявления эти оптимистические фразы опровергают.
Domnule Safonov, ce perspective întrezăriți pentru anul 2013?
Мне кажется, в основу приднестровского общества лягут не столько может.
Eu cred că societatea transnistreană va fi preocupată mai mult de factorii interni decât de factorii externi. și ei vor ține nemijlocit de problemele sociale și economice. De exemplu, guvernul a decis să anuleze facilitățile la transport pentru studenți. Au fost majorate tarifele la serviciile în comun. Au crescut prețurile. S-au scumpit substanțial și tarifele la gazele naturale pentru întreprinderi, ceea ce le pune într-o situație și mai dificilă. Din aceste considerente, este foarte posibil ca în 2013, în locul preocupărilor politice și diplomatice, în prim plan să iasă probleme mult mai complexe, de ordin social, economic și, desigur, financiar. De unde să luăm bani? Toți speră că sprijinul financiar va veni de la Moscova. Dar, în ciuda declarațiilor, acest ajutor așa și nu a fost oferit.
Opinia invitatului ediției de astăzi, politologul din Tiraspol, Andrei Safonov. Europa Liberă i-a întrebat la sfârșit de decembrie și pe mai mulți locuitori ai regiunii transnistrene cum a fost anul 2012 pentru ei, ce schimbări au perceput sub conducerea noii administrații a lui Evgeni Șefciuc și ce așteaptă ei de la anul 2013.
Не сильно удачный, высокосный был, тяжелый год для многих. Плюс эти выборы прошли не каждого в пользу, как надо. 12-й год обещали конец света. Вот ждем. В следующем году, чтобы было благополучие, стабильность, ну и здоровье всему населению. Хоть наладилось рабочие места, чтобы были, а не сокращения. Хотя бы возросло на 25% за место сокращения. Уровень зарплат вырос, больше был. Те, кто на заработках были, приезжали обратно, работали.
Для меня этот год, он никаких таких существенных изменений, так сказать, ни в худшую, ни в лучшую сторону не принес. Я, например, думаю, что все-таки нашему правительству надо подумать немножко над теми сокращениями, которые они собираются проводить, 25-процентным бюджетная сфера. Это люди останутся без работы, это, скорее всего, опять молодые работники, которые не имеют стажа, опять они останутся не у дел. И где они будут? Все будут за границей Приднестровской республики. Я хотела бы пожелать мира, в первую очередь, и стабильности, потому что это самое главное.
Год был насыщенный, конечно. Поменялось правительство. Много людей поменялось, которые стояли у власти в каких-то структурах. Ну, изменений пока таких не чувствуется в лучшую сторону. Все дорожает, как обычно. То есть лучше не становится. Хотелось бы надеяться, что в следующем году это все стабилизировалось, стало лучше.
Запомнился этот год как для предпринимателя, если честно. Опасениями дестабилизация, если откровенно, обстановки и непонятно, что будет дальше. Но есть конкретные вопросы, которые хотелось бы, чтобы осталось. Например, чтобы не отменяло правительство договор коммерческого найма, чтобы не повышали так резко налоги, чтобы тот контроль, вот как сейчас они в частности вводят, что налоговые органы смогут проводить, как называют, мониторинг фирмы. То есть получается, что налоговый представитель сможет присутствовать и следить за работой фирмы, то есть неделю сидеть и наблюдать. То есть мне кажется, это не совсем правильно. На мой взгляд, не совсем здоровый климат, потому что это не работа, когда тебя сидят, контролируют. Ну, многие вещи не нравятся в плане вот политики. То, что штрафы с тех же аграриев вводятся как доходная часть бюджета. Часто, когда ходишь, друзей провожаешь на поезд там, Кишинев-Москва, то если бы вагоны были не обычные пассажирские, а был бы просто любой грузовой, то это было бы похоже на войну, когда люди покидают место жительства.
Где-то в октябре месяце ходили слухи, что при новой власти будут отменены все льготы, студенческие и пенсионерские. Это страшно было. Я надеюсь, все-таки не изменят ничего, и льготы так и останутся. Ну, ладно, для студентов, но как минимум для пенсионеров, я считаю, это очень важно, чтобы они сохранили свое существование.
Я просто замечаю, даже по своим родным, близким, хоть и говорят, жизнь будет лучше, там то-то, то-то, но жизнь становится хуже во всех соотношениях. Почему-то, хотя мы голосовали за светлое будущее, но я вижу, честно, наоборот, упадок, ухудшение. Пока просвета никакого не видно. Я хочу сказать, что многие люди, наоборот, гарантировали там рабочие места, там то-то, 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 то-то. Но еще больше отток идет рабочие, инженерные мысли и т.д. и т.п. Кто на Запад, кто в Россию, кто еще куда-то. Подальше отсюда. Молодежь взять. Молодежи некуда приткнуться. Молодежь вообще оторва стала. Комсомол, октябрята, пионеры раньше были. Пусть не надо, пусть возьмем Америку. Бойскауты там или еще что-то, да? Что-то сделайте. Не банки, извините меня. Ну что, у нас же поток серой массы, которой что нужно? Наркота, клубы и все остальное. Пропадает желание вообще жить. Реально пропадает желание жить. Честно говоря, и у меня, но я по натуре оптимист. Пропадает желание честно говоря, у 80% жить. Иногда идешь и думаешь, если раньше мы загадывали на какой-то промежуток, допустим, на неделю, на месяц, на год, а мы сейчас живем чем? Сегодняшним днем, просто-напросто. Проснулся и говоришь: Господи, спасибо, что я проснулся. В будущем году желаю всем только здоровья, счастья, семейного, личного, мира, лада на работе, во взаимоотношениях, везде. И исполнение всех желаний, чтобы возможности с желаниями совпадали. Ну, естественно, всем быть оптимистами, потому что вдруг случится чудо.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender.
Aici Radio Europa Liberă.
Vicepremierul moldovean, ministrul de externe Iurie Leancă, i-a declarat Valentinei Ursu că Moscova n-a ținut cont de părerea Chișinăului când a încetat urmărirea penală a pacificatorului rus care a împușcat mortal un tânăr moldovean la Vadul lui Vodă pe 1 ianuarie 2012. Dar interviul începe de la anunțul Kremlinului că Transnistria a figurat pe agenda recentului summit Rusia-Uniunea Europeană de la Bruxelles. Iurie Leancă.
Eu nu aștept de la ei să identifice soluții pentru noi, dar cred că acest dialog între UE și Rusia ar putea avea efecte benefice asupra dialogului din formatul 5+2. Până la urmă, decizia ține de Chișinău și de Tiraspol, atât că Tiraspol cu ușurință constatăm, judecând sau evaluând comportamentul lor din acest an, vedem urcușuri și coborâșuri în poziția lor și bănuiesc că acest comportament se explică nu doar prin dinamica evoluțiilor de la Tiraspol propriu-zis, ci și prin anumite influențe din afară, astfel încât un dialog productiv, constructiv, deschis între Uniunea Europeană și Moscova, sunt convins că ar putea crea premise, de exemplu, să revenim la subiectul aranjamentelor de pacificare. Este foarte clar pentru noi că odată ce ne vom debarasa de această componentă militară și vom înlocui cu elemente civile și polițienești și îl vom transforma într-un contingent internațional și cu participarea pacificatorilor ruși, dar și a celor europeni, se va crea în primul rând un precedent absolut nou, când colegii din Est și cei din Vest vor demonstra că printr-o cooperare mutuală se pot realiza obiective foarte importante de stabilizare a unei regiuni. E o situație când ambele părți câștigă, dar cel mai important câștigă poporul din Republica Moldova, cetățenii de pe ambele maluri ale Nistului. Și cum putem ajunge la această înțelegere? Cunoaștem că deocamdată Moscova se opune acestei idei, deși nu cred că au argumente pertinente pentru a nu discuta cel puțin de o manieră foarte serioasă pe acest subiect. Ori printr-un dialog comunitar, cum o numiți dumneavoastră, cu Federația Rusă. Și cunoaștem că gama de subiecte disputate trece în cadrul acestui dialog, este foarte variată, deci trece în cadrul acestui dialog, ar putea să se găsească un numitor comun, așa cum a stipulat asta de altfel și inițiativa de la Mezebel. Iată, prin astfel de inițiative, prin astfel de schimb de opinii și sper că identificarea unor compromisuri rezonabile, dar nu în detrimentul Republicii Moldova, ci în interesul Republicii Moldova, vom putea să avansăm și să apropiem momentul de reintegrare a regiunii.
Ministerul Rus de Externe a publicat un comunicat în care declară că în urma investigațiilor efectuate pe marginea cazului tragic din 1 ianuarie 2012 de pe podul de la Vadul lui Vodă, în care a fost ucis tânărul moldovean Vadim Pisar, pacificatorul rus nu ar avea nicio vină. Aveți o reacție?
Valentina, dosarul privind moartea tragică a unui tânăr, a unui cetățean al Republicii Moldova. Deci acest dosar privind investigarea acestui incident se află în gestiunea Procuraturii Generale. Și din câte noi cunoaștem, investigația de către structurile competente ale Republicii Moldova nu a fost deocamdată finalizată, inclusiv din cauza că nu există condiții suficiente pentru a întreprinde toate acțiunile prevăzute de procedură. Totodată putem constata că nici organele competente ale Federației Ruse nu au utilizat în procesul de investigație întreaga bază de probe, fiindcă opinia expusă în declarația Ministerului de Externe al Federației Ruse reflectă, din câte înțelegem, doar viziunea organelor de anchetă ale Federației Ruse referitor la corespunderea utilizării armamentului de către militarul rus, instrucțiunilor interne ale mecanismului de pacificare. Iar noi considerăm că în cazul dat este vorba despre un proces mult mai complex, deoarece implică viața pierdută a unui cetățean. Consider absolut necesar în acest caz să asigurăm interacțiunea deplină între organele de anchetă din Republica Moldova și din Federația Rusă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor acestui incident tragic, inclusiv pentru a nu mai admite repetarea unor astfel de drame pe malul stâng sau drept al Nistului.
Vicepremierul și ministrul afacerilor externe și al integrării europene, Iurie Leancă, într-un interviu cu Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici Radio Europa Liberă.